Epistula prima Ioannis, caput quintum. Omnis qui credit quoniam Iesus est Christus, ex Deo natus est, et omnis qui diligit Deum, qui genuit, diligit et eum, qui natus est ex eo. In hoc cognoscimus quoniam diligimus natos Dei, cum Deum diligamus, et mandata eius faciamus. Ec est enim caritas Dei, ut mandata eius servemus, et mandata eius gravia non sunt, quoniam omne quod natum est ex Deo vincit mundum. Et ec est victoria, quae vicit mundum, fides nostra. Quis est, qui vincit mundum? Nisi qui credit quoniam Iesus est filius Dei. Hic est, qui venit per aquam et sanguinem, Iesus Christus, non in aqua solum, sed in aqua et in sanguine. Et Spiritus est, qui testificatur, quoniam Spiritus est veritas. Quia tres sunt, qui testificantur, Spiritus et aqua et sanguis, et itres in unum sunt. Si testimonium hominum accipimus, testimonium Dei maius est, quoniam hoc est testimonium Dei, quia testificatus est de filio suo. Qui credit in filium Dei, abet testimonium in se. Qui non credit Deo, mendacem facit eum, quoniam non credidit in testimonium quod testificatus est Deus de filio suo. Et hoc est testimonium, quoniam vitam aeternam dedit nobis Deus, et ec vita in filio eius est. Qui abet filium, abet vitam. Qui non abet filium Dei, vitam non abet. Ec scripsi vobis, ut sciatis quoniam vitam abetis aeternam, qui creditis in nomen Filii Dei. Et ec est fiducia, quam abemus ad eum, quia si quid petierimus secundum voluntate meius, audit nos. Et si scimus quoniam audit nos, quid petierimus, scimus quoniam abemus petitiones, quas postulavimus ab eo. Si quis videt fratrem suum peccare, peccatum non ad mortem, petet, et dabit ei Deus vitam, peccantibus non ad mortem. Est peccatum ad mortem, non pro illo dico ut roget. Omnis injustitia peccatum est, et est peccatum non ad mortem. Scimus quoniam omnis qui natus est ex Deo, non peccat, sed ille qui genitus est ex Deo, conservat eum, et malignus non tangit eum. Scimus quoniam ex Deo sumus, et mundus totus in maligno positus est. Et scimus quoniam filius Dei venit, et dedit nobis sensum, ut cognoscamus eum, qui verus est. Et sumus in eo qui verus est, in filio eius Iesu Christo. Hic est qui verus est, Deus et vita eterna. Filioli, custodite vos a simulacris.